У ефіры «Свабода», тут Ганна Соу, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. У Менск прыбыў спецыяльны дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі, італьянскі парламентар Андрэа Рыгоні. Александр Лукашэнка лічыць, што Беларусь можа адыграць важную ролю ў выбудоўванні бяспечнай Еўропы. Пра гэта ён заявіў на сустрэчы з намеснікам генеральнага сакратара Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Хельгай Марыяй Шмідт. Кнігарні Логвінаў застаецца два тыдні, каб сплаціць 43 тысячы даляраў. Падчас акцыі салідарнасці з кнігарняй было сабрана 22 тысячы даляраў. У завадскім судзе Менску судзяць Дзяніса Заметаліна, сына былога намесніка кіраўніка адміністрацыі Александра Лукашэнкі Владзіміра Заметаліна. Абвінавачваюць Дзяніса Заметаліна ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці ў складзе арганізаванай групы. 24 лютага споўнілася б 80 гадоў паэту Рыгору Барадуліну. Дагэтуль у Беларусі няма ані вуліцы Барадуліна, ані ганаровай дошкі, ані помніка. Вы на хвалі Радыё Свабода, тут Ганна Соус. І ў ефіры экспертыза свабоды на тэму, ці магчымы прарыў у адносінах Беларусі з Захадам. Гэтым тыднем Беларусь наведвае некалькі дэлегацый з Еўразвязу і Злучаных Штатаў Амерыкі. У чым прычыны такой дыпламатычнай актыўнасці? Якіх мэтаў імкнуцца дасягнуць афіцыйны Менск і Захад? Да якой мяжы можа адбывацца пацяпленне дачыненняў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітычны аглядальнік інтэрнэт-парталу Тутбай Арцём Шрайбман з Менску і літоўскі палітолях Віцыс Юрконі з Вільні. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Мінулым тыднем Менск наведаў і быў прыняты Александрам Лукашэнкам міністр замежных спраў Латвіі Эдгарс Рынкевіч. Гэтым тыднем у Беларусь прыязджаюць адразу некалькі дэлегацый. Вось сёння Александр Лукашэнка прыняў намесніка генеральнага сакратара Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Хельгу Шмідт. Таксама ў Менск прыязджае спецыяльны дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі і італьянскі парламентар Андрэа Рыгоні, а таксама намеснік старшыні групы Еўрапейскай народнай партыі ў Еўрапарламенце Сандра Кальніета. І так пры канцы тыдня ў Беларусь прыязджае намеснік памочніка дзяржсакратара спадар Эрык Рубін. З чым звязана такая дыпламатычная актыўнасць? Можа, гэта пасля менскага саміту па Ўкраіне пачаўся такі інтэнсіўны працэс, ці гэта проста супадзенне? Спадар Шрайбман, як вы лічыце?
Такая шчыльнасць візіта ёсць. Супадзеннем, то бок візіт Рыгоні анансаваўся ўжо напэўна месяц таму. Звесткі пра візіт Шмідт не публічна не былі вядомы ад пачатку лютага. Таксама візіт спадара Рубіна ўжо стаў у пэўным сэнсе рэгулярным у апошнія гады, але што варта заўважыць, што такая шчыльнасць візітаў, тое, што яны ўсе супалі на адным тыдні, гэта добрае сведчанне таго, што зараз адносіны Еўразвязы і Беларусі перажываюць уздым пэўны. Бакі спрабуюць знайсці прымальны для ўсіх фармат развіцця адносін, каб і захаваць твар для бакоў, для Захаду, каб не было магчыма абвінаваціць яго ў тым, што Захад зрабіў нейкі кампраміс са сваімі каштоўнасцямі. І таксама беларускія ўлады мусяць быць упэўнены, што ім удасца захаваць твар у тым сэнсе, што яны не пайшлі ні на якія патрабаванні Захаду.
Спадар Юрконіс, а вы як лічыце, у чым прычына вось такой дыпламатычнай актыўнасці паміж Беларусію і краінамі Захаду?
Ну, конечно, влияет региональная ситуация. Кстати, и Минск очень старается использовать этот момент. В риторике мы слышим, что якобы иногда Россия может угрожать независимости Беларуси. Но нужно иметь в виду, что сам курс внешней политики Беларуси не меняется. Мы только входим в другую фазу, фазу, которая была и в 2010 году. То есть приближаются президентские выборы, и нужно показывать, имитировать какую-то открытость. Какой-то диалог. Это не первый раз делается. Белорусскими властями используется признание якобы каких-то миротворческих усилий, хотя Беларусь в военном альянсе с Россией и должна тоже частично разделять ответственность за то, что происходит в Украине.
Якія мэты і задачы ставяць суб'екты гэтага перамоўнага працэсу? Вось афіцыйны Мінск, Еўрапейскі звяз, ЗША. Вось у аўторак Александр Лукашэнка, прымаючы намесніка генеральнага сакратара Еўрапейскай службы знешніх дзеянняў Хельгу Шмідт, заявіў, што адносіны цяпер паміж Беларусію і Еўрапейскім звязам не такія туманныя, што гэта пачатак добрага дыялогу. Ці сапраўды гэта так? Спадар Шрайбман.
Вось менавіта мне падаецца дыялог і ёсць некай такой прамежкавай мэтай, бо зараз цяжка казаць пра тое, каб бакі ўсур'ёз разлічвалі на нейкае глабальнае пацяпленне сваіх адносінах. Бо для гэтага проста няма перадумоў. Ні Беларусь зараз не можа змяніць вектар сваёй знешняй палітыкі з залежнасці ад Расіі на нейкае больш шчыльную еўраінтэграцыю ці супрацоўніцтва з еўразвязам. Ні еўразвяз зараз не гатовы ні фінансава, ні з палітычнага пункту гледжання прынцыпова збліжацца з Беларусью. Гэта такая прагматызацыя дыялогу адбываецца. Яны могуць дасягнуць нейкіх кампрамісаў і поспехаў на такіх прагматычных, тэхнічных, мабыць, нават эканамічных накірунках. Рэйтарс са спасылкай на свае крыніцы паведамляла, што нібыта ў еўразвязе прыняты ўнутраны дакумент, у якім пералічаны магчымыя крокі на сустрач Беларусі. Наколькі мне вядома, гэты дакумент утрымлівае ў сябе толькі эканамічныя, таргавыя, лакальныя прапановы, я не маю ў сябе ніякіх палітычных пунктаў, і любыя значныя крокі на сустрач з боку еўразвязу у ім абумоўлены пэўнымі рэформамі ў самой Беларусі. То бок зараз тактычнай мэтай, мэтай на бліжэйшыя месяцы і нават гады з'яўляецца аднаўленне прагматычнага тэхналагічнага дыялогу.
Спадар Юрконіс, а вы як лічыце, якія мэты ставяць сабе, якія задачы спрабуюць вырашыць абодва суб'екты гэтых перамоваў? Ну вось, напрыклад, чаго хоча ад Беларусі, ад Менска еўрапейскі звяз?
Если кто-нибудь дарит господину Александру Лукашенко автомат, я думаю, что кто-то должен подарить наверняка и компас, если отношения с Евросоюзом Лукашенко выглядят туманными. В принципе, никакой такой изоляции не было. Это просто миф. Да, Лукашенко был под санкциями, но торговля, обороты росли, инвестиции шли, делегации приезжали, может быть, не на самом высочайшем уровне, но все-таки это было, только что сейчас это становится более интенсивными, но мы причины, почему это происходит, уже обозначили. Конечно, я согласен, что у белорусских властей и подход очень прагматический, это и вопросы финансовые, и, может быть, какая-то техническая помощь, и также возможности опять того же самого балансирования, хотя все понимают, так в Москве, так в Брюсселе, что это очередная игра, но это неплохо работает.
Слухайте передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ти магчимы прорыв у отношениях Беларуси с Заходом».
Спадар Шрайбман, это тезис про початок доброго диалога. Не подается вам, что ободва баки задовольняют сам процесс, и неких конкретных выников может никто на этом этапе и не ставить, досягнуть?
Беларускім уладам было б цікава атрымаць пэўную фінансавую дапамогу, асабліва ў такі цяжкі складаны час перад выбарамі. Значная фінансавая дапамога Беларусі можа прыйсці з структураў кшталту міжнароднага валютнага фонду, а ён абумоўлівае дапамогу Беларусі канкрэтнымі эканамічнымі рэформамі, на якія ўлады зараз не гатовыя пайсці. А вялікая дапамога еўразвязу, яна зараз не стаіць на павестцы дня, бо еўразвяз зараз не ў той форме, каб дапамагаць. Гэта не тая сітуацыя, як была у 2010 годзе, калі міністры замежных справ Германіі і Польшы наўпрост прапаноўвалі там 3 мільярды еўра за справядлівыя і дэмакратычныя выбары. Зараз еўразвяз, як мне падаецца, ўжо адбавіўся гэтай наіўнасці і разумею, што нішто тут не будзе мяняцца за нейкія 3 мільярды, таму на сур'ёзную дапамогу тут разлічваць не варта. Мабыць, Александр Лукашенко таксама ставіць перад сабой мэты прадэманстраваць Расіі, што не ўвесь свет на ёй сышоўся, што мы можам балансаваць і гэтакім чынам нешта выгандляваць у Расіі перад выбарамі. Гэта тактыка працавала ўжо, мабыць, 10-годдзе. То бок балансаванне становіцца некай такой самамэтай. Бакі ставяць перад сабой мэты простой такой тэхнічнай нармалізацыі дыялогу, каб дыялог ішоў такім роўным ключам.
Спадар Юрконіс, ну вось дасюль, асабліва пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, Захад ставіў перад сабой задачу падштурхнуць дэмакратызацыю Беларусі. Але сёння падаецца, што такая задача нават і не ставіцца, і некаторыя беларускія праваабаронцы кажуць, што сёння Захад спрабуе ажыццявіць азербайджанізацыю Беларусі. То бок трохі ў бок адсунуць праблему праў чалавека і дэмакратыі, а на першы план было вылучыць праблему геапалітыкі. Ці так на сама рэч гэта адбываецца?
Первое, что демократизация нужна не Брюсселю. Демократизация нужна белорусским гражданам и самой Беларуси. Конечно, в Беларуси остается 6 политзаключенных, и эти вопросы не решаются. Хотя это не исчезнуло из повестки дня Брюсселя. Это до сих пор есть. Конечно, сейчас геополитика, геополитические соображения превалируют из-за всего регионального контекста. Но даже если смотреть на прагматические отношения, так вот, посмотрим на вопрос энергетики. Атомная станция в Островце, насколько вот есть сотрудничество с регионом, с Польшей, с Литвой, с Латвией по этому вопросу. То же самое малое пограничное движение, которое не подписано до сих пор, хотя мяч в руках Минска. То есть есть много вопросов, где сами белорусские власти ничего не делает и только много шумит и говорит, что якобы Брюссель отвернул спину и что Беларусь изолирована. Это самоизоляция, и в принципе они только углубляют эту зависимость от России. И, конечно, Брюссель хотел бы видеть Беларусь более европейской страной, но при нынешнем государстве, к сожалению, развитие Беларуси в ближайшем периоде это не возможно.
Спадар Шрайбман, вось зараз, асабліва з боку праваабаронцаў, з'явіўся такі тэзіс, што адбываецца палітыка азербайджанізацыі Беларусі. То бок, Захад гатовы пытанне правоў чалавека трошкі ў бок адхіліць. То бок, ці не падаецца вам, што вось гэты дыялог адбываецца менавіта на ўмовах Менску? Гэта ўмовы Менску адхінуць у бок праблемы праў чалавека і гаварыць толькі на прагматычныя тэмы.
У пэўным сэнсе так, гэта такое дасягненне ў двухкосці беларускай дыпламатыі. За многія годы Мінск афіцыйны праціснуў свой фармат, навязаў свой фармат супрацоўніцтва. То бок зараз мы ўжо чуем ад еўрапейскага боку такія словы, што трэба ў усходнім партнёрстве падыходзіць к краінам адпаведна з іх індывідуальнымі інтарэсамі, а не на фундаменце нейкіх там агульных каштоўнасцяў. І гэтак сама развіваць адносіны з Беларусю па тых накірунках, па якіх гэта магчыма, але да азербайджанізацыі, як мне падаецца, тут не дойдзе, бо ёсць два адрозненні. Па-першае, Беларусь знаходзіцца ў Еўропе, і да яе ўсё ж такі немагчыма поўнае абнуленне палітычных патрабаванняў. А што казаў спадар Юрканец, што пытанні палітвязняў, яны застаюцца на павестцы дня ў Брюсэлі, і пра іх Менску ці ў кулуарах, ці публічна, але нагадваюць. І без вырашэння гэтага прынцыпова пытання і больш шырэй, без нейкіх дэмакратычных рэформаў, палітычнае збліжэнне сапраўднай еўразвязаў з Беларусі немагчыма. Па-другое, Азербайджан ёсць пастаўшчыком важным энерганосьбітаў, у адрозненне ад Менску. То бок роль Азербайджана у гэтым сэнсе, асабліва калі еўразвяз паставіў на павестку дня энерганезалежнасць ад Расіі, роля такіх краін, як Азербайджан, проста узрастае на нашых вачах. Тут таксама не варта параўноўваць. Беларусь не настолькі патрэбна будзе еўразвязу ў будучым, каб настолькі заплюшваць вочы на пытанні правоў чалавека, як гэта робіцца ў азіяцкім накірунку.
Азербайджанизации, я могу сказать, что белорусские власти действительно пытаются это делать, то есть элиминируя гражданское общество, независимые СМИ. В последнее время создаются всякие прогосударственные организации, которые имитируют гражданское общество. И вот этот процесс азербайджанизации можно назвать, но это исходит из Минска, а не из Брюсселя.
Вы слухали перадачу «Экспертыза свободы» на тэму «Ці магчымы прарыў у адносінах Беларусі з Захадам». У перадачы ўдзельнічалі палітычны аглядальнік інтэрнэт-парталу «Тутбай» Артём Шрайбман з Менску і літоўскі палітолаг Віцэс Юрконі з Вільні. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Як слухаць свабоду?
Ад 7 да 8 раніцы і ад 18 да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 31 і 49 метраў.
Ад 7 да 8 раніцы і ад 22 да 23 вечара на сярэдніх хвалях частата 1386 кГц, 216 метраў.
Круглыя суткі жывы эфір і аўдыёархіў у інтэрнэце на сайце свабода.ру.